habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington
fiidnimo talaadaha bisha oktoobarna waa afar sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali com idaacaddana waxaa si wadajirada kugu soo jeedanaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan tirada qaxootiga soomaalida oo doonaya inay waddankooda dib ugu noqdaan oo la sheegayo inay korodhay.
heshiiskaas wuxuu siinayaa qolo walba mas-uuliyad baa saaran. dowladda Kenya mas-uuliyadda saaran waxaa weeye in aanan qasbin dadka soomaaliyana waxaa saaran dadkii in dib waddankii loo golaa kusoo noqdaan oo dib dejin loo sameeyo, bulshada caalamkana inay dhaqaalihii ku bixi lahaa ee Kenya.
waxaa sidoo kaleeto aad maqli doontaan Russia iyo Mareykanka oo isweydaarsanaya hadallo kulkulul kadib markii Mareykanka uu joojiyey wada hadalladii ku saabsanaa xabad joojinta. maxaa loo fasiran karaa tallaabada Mareykanka uu qaaday?
ka bixitaankana ma inuu mar dambe Ruushka kala hadlo waxaa keentay markii ay heshiis bishiis soo dhaafnay ee August 30-keedii ay heshiis wada galeen isaga iyo dowladda Ruushku oo ay ku heshiiyeen in dagaalkan ee dhinaca diblomaasiyadda lagu dhameeyo. laakiin taa cakiskeeda dowladda Ruushku ay duqeyn horle uu weyn ka bilowday deegaanka Aleppo la yidhaahdo oo diyaarada ay ku duqeysay oo dhaawac weyn iyo dhibaatooyin waaweyn oo dhimasho ah iyo burbur ba keenay.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ka ololeynaya gobolka galbeedka waddankan ku yaalla ee Mareykanka ee Arizona, halka musharaxa dimuqraadiga Hillary Clinton ah oo taageerayaasheedu ay kula kulmayso gobolka Pennsylvania. hase yeeshee waxa ay diiradda saaran tahay gobolka Virginia oo ay musharaxiinta madaxweyne ku-xigeennadooda ay dood ku dhex marayso habeenkan caawa xilliga Washington. kulankan dooda oo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga Mike Pence iyo kan dimuqraadiga Tim Kaine ayaa imaanaya maalmo uun ka hor kulanka kale ee aragga labaad ee dooda musharaxiinta madaxweynenimada Mareykanka ee Hillary Clinton iyo Donald Trump oo la filayo inay iyaduna dhacdo 9-ka bishan Oktoobar in ku guda jirno. labada musharax ayaa maalmahan dhaleeceyn hawada isu marinayay.
qof isoo midamiya ayaa waqooyiga dalkaasi Syria wuxuu ku dilo ugu yaraan 20 qof kadib weerar lagu qaaday xaflad aroos isniintii shalay. qaraha ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada la yidhaahdo Hasake oo inta badan ay gacanta ay ku hayaan ciidamada Kurdiyiinta, inkastoo meelo kooban ay ka joogaan ciidamada Syria. ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi, hase yeeshee ururka ISIS ayaa marar badan waxa uu bartilmaameystay Kurdiyiinta. bishii August mintidiinta ISIS ayaa waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen qarax lala beegsaday xaflad aroos bariga Turkiga oo ku dhow xadka Syria. qaraxaasi ka dhacay magaalada la yidhaahdo Gaziantep ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay xilligaasi in qofka isqarxiyey uu ahaa wiil da'diisa aanay ka weyneyn 14 sano.
in ka badan 12,000 oo boliis Turkish ah oo 2,500 ka midana ay yihiin saraakiil sarsare ayaa shaqada laga joojiyey maanta, iyadoo lagu tuhmayo inay xiriir la leeyihiin wadaadka Fatxullah Gulen oo lagu eedeenayo inuu ku lug lahaa afgembigii dhicisoobay ee waddankaasi Turkiga. shaqo joojinta ayaa timid maalmo un kadib markii dowladda turkigu ay ku dhawaaqday in 3 bilood oo dheeraad ah ay ku kordhinayso xaaladda degdega ah ee waddanka saaran. xaaladda degdega ah ayaa turkiga lagu soo rogay wax yar kadib markii afgembiga uu dhicisoobay, si taasi ay dowladda turkigu ugu ogolaato inay gacan biraha ku qabato dad la tuhunsan yahay. wixii markaa ka dambeeyey qiyaastii 100,000 oo military police, garsooriyaal iyo shaqaale kale oo dhinaca waxbarashada ayaa shaqada laga ceyriyey, waxaana sidoo kale la xiray in ka badan 30,000 oo goobood.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa waxay sheegtay in 70,000 oo ka mid a qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xerada dhadhaab ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay dib ugu laabtaan Soomaaliya. waa tiradii ugu badnayd ee qaxooti oo la sheego in ay ku noqonayaan Soomaaliya xilli weli ay jiraan caqabado ay ka mid yihiin in dalkaasi aanu haysanin nolosha aasaasiga ah marka ay dib ugu laabtaan Soomaaliya. haddaba wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwiil ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi Jamaal Maxamed Xasan, wuxuuna weydiiyey waxa uu kala socdo dadkaasi dib ugu noqonaya Soomaaliya iskud.
Ridwaan, waa mahadsan tahay intaad sheegtay. Dad badan oo Soomaaliya oo ku jira xerada qaxootiga dhadhaab ayaa isqoray oo sheegay inay waddankooda rabaan inay ku noqdaan. Taas waxaa keenay shimey saad la socotid dowladda Kenya waxay ku dhawaaqday inay xerada xirayso. Dabeedna wadahadallo ayaa labada dowladood iyo hay-adda UNHCR wada galeen. wadahadalladii iyo heshiisyadii ayaa waxaa kasoo baxay bal in xerada la tago oo dadka Soomaalida horta la fiiriyo bal qaxootiga meesha ku jira cidday yihiin. Soomaaliya Soomaaliyaan Soomaali ahayn, ciddii diyaara herabta inay isqorto waddankooda ku noqotaana la fiiriyo. Arrimahaasaa keenay dabeed dad badan oo Soomaaliya ayaa processkaas markii la bilaabay sheegay inay rabaan waddankii inay ku noqdaan, oo tegay hay-adihii meesha joogay oo isqoray oo sheegtay meelaha rabaa inay ku noqdaan. marka taas ayaa keentay tiradan aad ii sheegay 70,000 hadda aad xustay. marka dad badanna way noqdeen runtii ilaa May, dad badanoo Soomaaliya ku noqday waddankii.
waa gartay safiir, haddii tiradan la eego waxaa la leeyahay 4 qeyb, marka guud ahaan xerada dadka ku jiray la dhigo qeyb ka mid ah ayay noqonaysaa, waa tiro aada u fara badan. marka ma hubtaa in dadkan aan la qasbin oo iskood ay u laabteen?
waxa weeye heshiiska saddex geesoodka ah ee aan wadagalnay Kenya iyo hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan, saldhigga waxa uu ah in dadka aan la khasbi karin ay waddankooda ku noqdaan. heshiiskaas wuxuu siinayaa qol walba mas-uuliyad baa saaran dowladda Kenya. mas-uuliyadda saaran waxa weeye in aanan khasbin dadka Soomaaliyana waxaa saaran dadka in dib waddankii loo ogolaado kusoo noqdaan oo dib dejin loo sameeyo, bulshada caalamkana inay dhaqaalihii ku bixi lahaa ay keento responsibility-ga. saasa ayaa u kala qaybsanay dadkii dowladda Kenya. dadkii intaan ognahay ma qasbin cid notimunati waana la qasbay ma arkin. dowladda Soomaaliyana waddankeena waa soo dhaweyn, dadkii inay soo noqdaan waddankooda kusoo noqdaan waa la soo dhaweyey, waan diyaar ba unahay. bulshada caalamka ayaa arrimihii dhinaca dhaqaalaha ayaa su-aala ka taagan yihiin, iyo package-kii loogu talagalay dadkan in la siiyo noqonaya.
arrimahan hadda aad ka dhawaajisay, haddii aan eegno gaar ahaan arrinta ku saabsan Soomaaliya, dadkan marka ay ku noqdaan wixii ay ku noolaan lahaayeen ama adeegyadii aasaasigaba aan dhahna xataa ma haystaan. Jubbaland arrintan cabasho ayay ka muujinaysaa, gobollada kale ee Soomaaliyana warar saasoo kale ayaa jira. marka haddiiba caqabadahan ay jiraan, taas micnaheeda soo ma aha in qaxootiga loo kaadiyo oo aan la dedejin inta laga helayo waxyaabihii ay ballan qaadeen bulshada caalamka ee dadkan dib loogu dejin lahaa Soomaaliya?
saanada kuu sheegay, dadka dad la qasbi cid la qasbi ma jirto, dadka ikhtiyaarkooda iyagaas qoray iyagaa noqonaya. arrinta Jubbaland waxa weeye, Jubbaland meesha ugu badan ee qaxootiga xeryaha jooga ka yimaadeen wey. ujeedada markii qoraalkii kasoo baxay Jubbaland ee arrintan ku saabsan ma ahayn inay diidan yihiin dadku inay soo noqdaan, dadku inay iyagaa albaabada u furay, iyagaa soo dhaweeyey, iyagaa dejiyey. laakiin arrinta waxa weeye, dadkii marka aad la keeno waddan kusoo noqon, dadka waa in la siiya waxay ku noolaan lahaayeen, meeshay degi lahaayeen, iyo nolosha aasaasiga ahayd. hay-adihii bulshada caalamka iyo international community-ga la rabay inay taageerto Soomaalida si ay dadka soo noqonaya ay ugu diyaariyaan waxyaalihii aasaasiga nolosha ayaan keenin wixii laga rabay. marka Jubbaland arrintan in ay tiraa bal halayar hakiyo oo qaxootiga intan la keenay waxa la siiyo kuwan soo socda ha loo diyaariyo, fikrad ahaan inay fiicneed baan qabaa. sababta waxa weeye, ma ahayn bal inay diidan tahay, laakiin inay iska hubiso bal dadka intaan lagu soo daadin oo la keenin in dadkii wax loo diyaariyay, dadkan soomaalida interestigooda wey iyo dadka soomaalida ay u hadlayeen ee la keenayo
waayahayleeyihiin,
bal dadkii waxa loo soo diyaariyay intaan la soo qaadin.
Waa gartay, dabcan dadka soomaalida waa isla ognahay marka Kenya ay joogaan qaxooti weeye, laakiin hadda dalkii ayaa la leeyahay dib ha ugu soo noqdaan. Arrimaha aad ka dhawaajisay caqabadaha way jiraan oo dhaqaalaha bulshada caalamka weli aanay keenin ama aysan ku caawinin dadkan ay qayb ka tahay. Culaysyada ka dhalan kara marka arrintan ma ka warhaysaan, haddii ay tahay abaaraha xilligan lagu guda jiro oo ma aragtay dadkan haddii aanay waxba helin dhibaatooyin ay la kulmi karaan, iyo arrimaha la xiriira xataa mararka qaarkood inay dadka qaarkood u gacangeli karaan kooxaha argagixisada sida Shabaab oo kale?
Runtii hadda saan kuu sheegay waa arrimaha walwalka keenay ayay ka mid tahay in bal dadka intaanay soo bixin loo diyaariyo sahayadooda ay kusoo bixi lahaayeen gudaha markay yimaadaan waxay ku noolaan lahaayeen. Dad badanoo caruur haysta oo iskuulla u dhigtaan ama xarumo caafimaad u helaan ayaa jooga xeryaha. Dadka markay yimaadaan haddii la siiyo waxay ku noolaan lahaayeen, meeshay degi lahaayeen. Sanadkaa hore waxyaalihii basic ahaa, asaasiga ahaa ee sida mataqanaa cuntadii jimaashay, shelterkii, guryahay degi lahaayeen, caruurta dugsiga si loo lacagta laga bixin, waxyaalaha haddii laga kabargareeyo sanad koowaad ay si fiican ula qabsadaan wax dhibaato oo ka iman kara haba yaraatee waa dhici kartaa, laakiin way yartahay marka loo fiiriyo oon dadku waxba iyagoon la siin la keeno
waayo. Haddii Soomaaliya iyo Kenya iyo qaramada midoobay ay ku heshiiyeen arintan, marar fara badanna shirar caalami ay dhaceen oo lacag loogu yabohay arintan dhadhaab iyo Soomaalida dib ugu noqonaysa dalkoodii, muxuu yahay marka hadda xalka, maxaa la qaban karaa ayay kula tahay?
Hadda heshiiskii waa jira, aan istageysoodka aha waana ku dhaqmaynaa. Waxa kaliya u baahanahay waxa weeye maadaama aan dadka la khasbayn, maadaama Soomaaliya ogoshaa dadkeeda inay usoo noqdaan, in bulshada caalamku dhaqaalihii ku bixi lahaa ay kaan, hadda waxaan u baahanahay dadkan soo noqday gudaha jooga in dibadejintii iyo sidii wadankoodii u degi lahaayeen iyo meelaha ka yimaadeen uu kala noqon lahaa in laga caawiyo kuwa imaanayaana loo sii diyaariyo. Shir hadda Geneva shirar baa ka socda, maalmahanba shirar baa socday, annaga laftigeyga dhowaana isku soo noqonaa laga yaaba saddex gesoodka dib u galoon wada hadallo. Waxaan u baahanahay inay responsibility ay qol walba mas-uuliyadda saaran caddahay, Soomaaliya mar walba dadkeeda in loo soo celiyo oo dadkooda si sharaf aan lasoo qasbin iyagoona soo xoogin wadankooda lagu soo celiyo diyaar ba u tahay. Dowladda Kenya sida heshiis kula galay dadka inaana qasbin ayaana ka rabnaa, bulshada caalamkuna heshiiska qaybtii ay ka galeen inay kasoo baxaan ayaa laga rabaa, sababta haye maalinta loo Jubbaland dadkii yimi ee badnaa ee la rabay inay macaawinada siiyaan ma gaarsin. Maamulkii culeysa u keentay waxay u keentay in dad fara badan oo Soomaali 12,000 qof waxba haysan hal mar la dul keenay. Markaasaan mar dambe u dhaceen dadkii markay soo socdaan loo sii diyaariyay package-koodii, loo sii diyaariyay waxay ku degi lahaayeen iyo sidii ay bulshadii bulshada Soomaaliyeed walaalahooda ay waddanka ugu soo noqdeen ay si fiican ula noolaan lahaayeen in laga shaqeeyo wey.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi Jamaal Maxamed Xasan, waxa uu warramay wariyaha V O A London Ridwaan Xaaj Cabdi Wali.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A. Dowladda Mareykanka ayaa shaqtay inaysan ka quusan xal siyaasadeed in lagu dhameeyo dagaalada ka dhacaya waddanka Siriya. Hadalkan ayaa ka dambeeyey markii ay Washington joojisay wadahadalladii ku saabsanaa xabad joojinta ee ay kula jirtay Ruushka. Mareykanka ayaa taasi sabab uga dhigay taageerada Ruushku uu u fidinayo xukuumadda Bashar al Asad iyo duqeynta magaalooyinka rayidka iyo diidmada in gurmad la gaarsiiyo. Haddaba maxaa saameyna ee ka iman karta tallaabadan Mareykanku u qaaday? Arrimahaas ayaa waxaa Maxamed Cabdi Sandeere uu kala sheekaystay Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamiga kuna sugan magaalada London.
Waa su-aal weyn weeye. Waxa arrimaha Siriya waxa weeye Mareykanka iyo dalka Ruushkuba muddo dheer ayay ku lug lahaayeen, dalka Sacuudiga isaguna ku lug leh, Turkiga ayaa ku lug leh, Iran baa ku lug leh, waxaa jira ciidamo kale oo xag jiro oo ka dagaalamayo Al-Nusra ay kamid yihiin, Al-Qaida ay kamid yihiin, ISIL ay kamid yihiin, sidoo kale waxaa jira qolo moderate oo Mareykanku sameeyey ama taageeraba iyaguna ku dhex dagaalamaya. Marka dagaalkaas waa dagaal aad u wajiyo badan. Hadda ka bixitaankana ma inuu mar dambe Ruushka kala hadlo
waxa keentay markii ay heshiis soo dhaafnay ee August 3-keedii ay heshiis wada galeen isaga iyo dowladda Ruushku oo ay ku heshiiyeen in dagaalkan dhinaca diblomaasiyadda lagu dhameeyo. Laakiin taa cakiskeega dowladda Ruushku ay duqeyn horle uu weyn ka bilowday deegaanka Aleppo la yidhaahdo oo diyaarada ay ku duqeysay oo dhaawac weyn iyo dhibaatooyin waaweyn oo dhimasho ah iyo burbur ba keenay dadkii deegaanada ku keenay ayaa Maraykanku go'aan ku gaaray mar haddii aan dagaalku joogsanayn inuu wada hadal dambe kala galo dalka Ruushka. Taasa ka dambeysay sida uu John Kerry maalintii shalay ahayd ee Isniinta ayuu u sheegay Brussels iska sheegay wadaacadaha uu sheegay.
Waan gartay ma ahayn dhaqanka Maraykanka inuu heshiis la galay weliba dhinaca nabadda ka hadlaya uu ka baxo. Maxaa ku riixay baad isleeday?
Colaaddu waxay aad uga bilaabantay waxa weeye colaadana waa colaad maaragtay labada dal ee dhinaca masaalaxa daniga ah ee wadamadu ay isku hayaan inta badan ee dhinaca dhaqaalaha saameynaya. Colaaddan waa colaad istraatiiji ah ama xeeldheeri ah oo dhinaca siyaasadda ah oo labada wadan wadan doonaya inuu soo kaco awooddii adduunyada qaybtiisa uu ku yeesho oo muddo suursanaa oo la baabiyey oo 1991 ugu dambeysay saaxad siyaasadeed uu soo galay dib ugu soo noolaanayo wabayskii ugu dambeeyey ee dalka Ruushka ku leeyahay adduunyada laqaakiya meesha la yidhaahdo oo uu 3.2 bilyan oo dollar uu geliyey oo halkaas saldhigyada waaweyn ee dhinaca maaragta maraakiibta iyo diyaarada uu ku leeyahay waana meesha ugu dambeysa haddii Ruush laga soo xiro aanu dibay dambeysa cagaha aanu u dhigayn siyaasada duno dambe. Markaa dagaalka la isku haya waa ballaaran yahay laakiin Maraykanku danta uu ka leeyahay ugu weyn waxa weeye inaan uu gacanta ku hayo meelaha buqcadaha waaweyn ee dhinaca strategic locationska la yidhaahdo ee dagaalka iyo dhaqaalaha adduunkuba aad ka xukumi karto oo ay kamid tahay dalka meesha bariga dhexe oo ay kamid tahay bariga Yurub oo ay kamid tahay bariga fog maaragta ama faarisku wax la yidhaahdo dhinaca Jaynaha ayaa agaasa oo militariga ugu badan ee uu Maraykanku joogo. Marka haddii dantiisii masaalixiisa weynaa inuu adduunyada maamulo mar hadduu yahay unipolarka keliya adduunyada maanta maamula wixyaalka ka duqeynaya ama dhibaato uga imanayaba waxa uu ka baxayaa mana aha sidaad ugu sheegtay heshiiskii ugu horreeyey ee Maraykan ka baxo ee uu galo ma aha heshiisa fara badan buu kasoo baxay. Ciraaq baa kamid ahayd Ruushka uu kaga baxay 1991-kii ay ka wada hadleen waxaa kamid a heshiisada uu ka baxay heshiisadii China uu kala galay dhinaca badda weyn ee badda la yidhaahdo maxuu ahay China Sea la yidhaahdo oo dhowaan uu ka baxay ayaa jira wax jira jijigii weynaa ee dhinaca North Korea iyo China ay lahaayeen iyo Japan ay wada lahaayeen oo Maraykan markii ay Korea joojin weyday inay nuclearka enrich kareyso ama ay bay maaragtay kubciso North Korea ay joojin weyday ama Qoyiga Korea uu isna ka baxay. Marka wixii danta Maraykan ku saabsan ee ka soo horjeeda dhinaca siyaasadda waa khasab Maraykan inuu ka baxo taasoo baan inta badan dabada ku hayso oo keenay dhibta inuu ka baxo.
Waan gartay Ruushku isna heshiis kale ku saabsan arrimaha platinum-ka man waxyaabaha hubka wax gumaada laga sameeyo ayuu ka baxay dhowr bilood ka hor bal faahfaahinta arrinta.
Ruushka iyo Maraykan waxay ku heshiiyeen platinum-ka oo ah waxa khatarta u yeela biologically ee dadka lagu sameeyo nuclear-ka lagu daro hubabka kale ee chemical weapons-ka leeyahay lagu daro oo dadka aad u gumaada ay Maraykan iyo ay aad u haystaan wadanka Maraykanka iyo Ruushka ay aad u haystaan iyo wadamada nuclear kale sida Ingiriiska iyo Faransiiska laakiin labada wadan ee kala ugu badan ee Ruushka iyo Maraykan ayaa waxay ku heshiiyeen in khatarta adduunyada si looga yareeyo maadaama uu daariga gelijina adduunyada ku soo kordhay inaan la iibin hubka noocan oo kale la yareeyo iyaguna iska yareeyaan oo ay hubka xadidaan. Marka taas waxaad moodaa inuu Maraykanna sidiisi u watay inkastoo Maraykan dhowr jeer ku dhawaaqeen inuu yareynayo Ruushka uu watay laakiin Ruushku isla shalay buu haddana mar labaad cadeeyey isagoo marka horeba laba bilood ka hor sheegay ayuu haddana mar labaad ku celiyey cadeeyey inaanu heshiiska isna uu ka baxay oo hubkii platinum-ka ama muxuu walaxda uu sii kordhinayo uu sii ballaadhinayo ayaabuu isna sheegay oo ujeedadeeda ugu weynaa ay tahay inuu danaha Ruushka uu leeyahay ku difaaco maadaama NATO ay sii ballaadhanayso oo khatar Ruushka uu ku hayo Maraykan inay difaac u bannaan tahay Ruushka inuu maanta hub iska burburiyey ha joogtay inuu hub biirsada ay maanta lagu soo gudboon tahay ayaabuu sheegay madaxweyne Putin.
Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamiga kuna sugan magaalada London ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandeere.
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhaawacantay qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhashay walxaha qarxa oo lagu xiray baabuur maraya agaarka iskuulka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Jaamac Buule Jaamac oo jooga Washington ayaa qaraxaas waxa uu ka wareystay Maxamed Xasan Xambe oo ah hormuudka kulliyadda culuunta sayniska ee jaamacadda SIU oo yaqaana mid ka mid ah macalimiinta oo lagu magacaabo Cabdi Weli Xasan Baadi oo gaarigiisa qarax lagu xiray.
Walaal, waa maadsantahay Cabdiweli Xasan Baadi. Sida aad maqashayba, xaaladiisa waa maxay ahayd todobaadkii qarax la kulmay. Dhaawaciisuna hadda wuxuu u badan yahay labada lugood sida la ii sheegay. Mid kamidana waa la jaray, mid kamidana waxaa ku yaala dhaawac culus oo ilaa dhowr meelood oo jaban ah. Waa jiri karaa dhaawacyo kaleeto intaas ka baxsan, laakiin hadda ilaa intaan hayno waa labada lugood oo dhaawaciisa xooggiisa u badan yahay. Familka iyo dadkii meesha iga soo horreeyay sida ay ii sheegeenna waa maxaa la dhihi jiray dhowr kun oo dhiigaa lagu shubay, ilaa 5 kun ku dhawaad ah, welina dhiigbaxu wadaayo. Waxyaabaa hadda ugu daran dhiiggiiyaan weli joogsanaga dhiigbaxu wada.
Marka waad soo aragtay, inkastoo laba jeer tiri sida la ii sheegay, waad soo aragtay xaaladiisa soo ma?
Dabcan waa soo arkay, laakiin waa meel aadan wax badan ka arki karin oo buuq. Ehelkiia joogo, dadkii oo dhan wada jooga meeshii isbitaalkii oo buuq ah. Kor unaan uga jeeday maahane, waxaan hadda anigu indhihii ku arkay maraa, laakiin koraan uga jeeday lugtiisu midna go'nayd, midna maxaa ladhihi jiray duubneed oo aada u dhaawacmay.
Bal waxaad faahfaahin naga yara siisaa, sidee ayay wax u dhaceen? Dhaawaca see ayuu kusoo gaaray Baadi?
Sidaan maqlay, wuxuu ku dhaawacmay Baadi qarax lagu xiray baabuurkiisa.
Maxamed Xasan Maxamed, waxaad la sheegay inuu macalinka ahaa Baadi jaamacadda aad adiga hormuudka ka tahay. Marka bal war faahfaahin naga sii, muxuu jaamacadda ka dhigi jiray?
Walaal, hadda macalinka ma ahayn, laakiin Baadi wuxuu jaamacadda wax ka dhigayaa, gaar ahaan kuliyaddan aan anigu hormuudka ka ahay labadi sano dugsiyada la soo dhaafay. Wuxuuna ka dhigi jiray maadada horumarinta dhaqaalaha.
Marka waxaa la isweydiin karaa ruux dhigayay maadada horumarinta dhaqaalaha ama macalin jaamacadeeda sababta lagu beegsaday? Maxaad is leedahay Baadi waa lagu beegsaday?
Wallaahi, horta shaqsigu waxaa laga yaabaa inta anagu aan ka ognahay inay jiraan ina kaleeto aynaan ka warhaynin, ama maxaa la dhahdaa shaqsiyad kaleeto lahaa. Laakiin muddadii inaga nala shaqeynaya hadda isma lihin wax xirfada anigu aan ku aqaano ah la xidhiida in dhankeeda ama wax la xidhiida inay tahay. Sida aan kuu sheegayna, maxaa la dhahdaa maadadaas u dhigaaye wuxuu nala shaqeynaya labada sano dugsiyadeed la soo dhaafay. Hadda sano dugsiyadkan kama mid ahayn jaamacadda, mana fahmi karo shaqooyinka kalaata iyo waxa kalaata iyo shaksiyadiisa kalaata waxay ku koobnayd. Keliyuna iyo annaga iyo isagu waxaan xiriir ku lahayn oo aan isaga warqab maxay ahayd maadadaas horumarinta dhaqaalaha uu jaamacadda ka dhigaya labada sano dugsiyadeed la soo dhaafay.
Allaha caafiye Cabdiweli Xasan Baadi. Marka laga tago, ma jirtaa macalimiin kale oo jaamacadda ama kuliyadda wax ka dhiga ama macalinba ka ah jaamacadaha oo la beegsaday?
Waa jiraan macalimiin jaamacadaha maxaa la yidhahdaa macalimiinka ahaa oo qaarkoodna siyaaba kala duwan ama u dhinteen ama dhaawacyo usoo gaareen, laakiin inta aan ka warqabno jaamacaddeenna maya waa shaqsigii ugu horreeyay ee dhaawac noocaas usoo gaaro, gaar ahaan kuliyadda anigu aan wakiilka ka ahay. Inta aan ka warqabo waa shaqsigii ugu horreeyay oo sidaas u gaaraan si noocaasi aana loo beegsan.
Marka haddii ay horey u jireen in shaqsiyaad kala duwan la beegsaday, haba yaraatee maxaad is leedahay macalimiinta jaamacadaha iyo jaamacaduhuba way la gudboon yihiin duruufaha noocaan oo kale ah inay wax kaga qabtaan?
Walaal, waxaan isleeyahay hadda waxaa suuragal ah ama inaysan ahayn xirfadda macalinnimo waxa maxay ahayto ama dhibka ka yimi ama meel kaleeto, laakiin waxaa suuragal ah in waxyaabo kaleeto ay jiraan oo shaqsiyad aynaan anagu ku warqabin. Gaar ahaan Baadi, sida hadda aytaan kuu sheegay, wuxuu ahaa macalin si aan joogto ahayn jaacad ula shaqeynaya, gaar ahaan kuliyadda, oo si aan joogto ahayn macalin uga ahaa muddadaas kooban ayaan kuu sheegay.
Kaasina wuxuu ahaa hormuudka kuliyadda culunta sayniska ah ee jaamacadda SIU oo ku sugan magaalada Muqdisho. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga.
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. Markana warbixin ku saabsan nabaadguurka. Nabaadguurka Soomaaliya ayaa maraya meel halis ah kadib markii ay baahday jarista dhirta, sida ay sheegayaan aqoon-yahanada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta bay-ada. Waxaana arrinkan ku eegaynaa qayb labaad oo barnaamijyo taxana oo ku saabsan nabaadguurka. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste.
kusoo dhawaada dhegaystayaal qaybtii labaad barnaamijyo taxane ah oo aan uga hadlayno nabaad guurka, waxaana qaybta labaad aynu ku eegaynaa meelaha xilligan laga jaro dhirta iyo baaxadda ay la eg tahay jaristeeda. Tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxaa si weyn u soo ifbaxayay kooxo ganacsato ah oo ku mashquulay inay dhaqaale ka sameeyaan jarista dhirta, islamarkaana dhuxul fara badan u dhoofiya meelo ay u badan yihiin waddamada carabta. waxaana meelaha ugu badan ee dhirtaasi laga jaro v o a uga waramay brofesor cabdicasiis sheekh cabdi oo aqoon u leh cilmiga deegaanka, waxna ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
horta guud ahaan Soomaaliya weliba wixii ka dambeeyey xukuumaddii hore, wixii ka dambeeyey Soomaaliya waxaa kusoo badatay xirfadan ama shaqadan leeyahay dhir jarida. Dhir jarida Soomaaliya waa loo wada dhamaa gobolada Soomaaliya dhan way u wada dhan yihiin, laakiin haddana waa lagu kala darnaa. Markaa ka sheekeynayn gobolada koonfur galbeed Soomaaliya, iyadaa ugu daran meelaha dhirta ku saamoobay ama dhir jaritaanka ku saamoobay ama biyada aad ay ugu saamooday weliba, gaar ahaan markaa ka sheekeyna gobolada Baay iyo Bakool iyo gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka. micnaheed waxaa laga wadaa dhirta waxaa loo jaraa si xaddhaafa oo xataa isku dheelitirneyn. marka micnaheeda dhirta la jaraayo iyo dhirta soo baxayso wax isu dhuumaaha. waxaa marka keenay koonfur galbeed Soomaaliya inay ugu darnaato saamoowida dhirjarida. nidaam dhexe ma jiro oo kala hagaaya, nidaam dhexo kala hago ama nidaam markaas adag oo ka celin karo dadkan ganacsatada dhirka ganacsado aan jirin. gobolladaas waqooyi galbeed iyo waqooyi bari iyo way ka jiraan dhir jarida, laakiin hadda xiliyada dambe waxaa imaada nidaamyada hadda ay samaysteen waxay keeneen in ay markaas si fiican dadkii lagu wacyigeliyo ama loo diidaba guud ahaan loo diido in dhirtii meesha ay ama dhirtii ay jiraan.
dhirta la jaro ayaa ilaa iminka la ogeyn baaxaddeeda marka laga reebo qiyaas ay bixinayaan khuburada la socota cadada geedaha la jaray oo isugu jira dhirta waaweyn iyo kuwa geedmiroodka ah, sida uu tilmaamayo brofesor maxamed axmed kulane oo sheegay inuu in muddo ah u kurgelayay xaalufinta dhirta iyo deegaanka lagu hayo.
baaxadda haddii aan ka jawaabo su-aashaas, waxaan odhan karaa 40% waa la jaray dhirta. dhirta ay aad dadku u jareen waa dhirtii muhiimka ahayd oo dhirta waaweyn la odhan karo. waxaa aad loo jaray geedka quraca ah ama galoolka Soomaaliya qaar u yaqaano oo mataqaana Soomaaliya aad ugu badnaa oo maanta galoolkii wax yare ay ka dambeeyaan ama quracii wax yare ka dambeeyaan. waxaa la jaray geedo badan oo mareerku ka mid yahay geedihii Soomaalidu waagi horeeto miraha mataqaana waxay ka mid ahaayeen qoodka ay helaan oo mataqaana xoolahoodii ayaguba ay manaafacadsadaan. xataa geedii geed miroodkii muhiimka ah oo layska dhaxli jiray sanado badan la sugo oo mataqaana cambaha la yiraahdo oo ka mid yahay, waxaan ogeyn dad intay jareen sariiro iyo armaajoon iyo qalabka guryaha loo isticmaalo ka dhigtay, wuxuuna ahaa geed dhaxala oo layska dhaxlo. geedka jicibta kamida oo geed muhiima ah oo Soomaaliya mataqaana u gaara baa la oran karaa. geedo badan oo mataqaanaa murcudku ka mid yahay baa ka mida oon la soo koobi karin.
dhinaca kale, Xasan Maxamed oo ka mida dhallinyarada ku howlan jarista dhirta ayaa ka warbixinaya meelaha ay iminka dhirta ka jaraan iyo qaabka loo jaro.
shirkada loo jaraa dhahasha waxaa gooyay rag dhallinyara oo meelahan laga xamar laga waday oo meesha la geeyey. waxay gooyahayaan geedihii gooyahayaan, kabacdi garoonay u sameyhayaan, gaari dameer iyo waxbay kusoo xamaalayaan way isugu keenayaan. markaas kabacdiyay shidaayaan, markay madoobeeyaan, markay shidaan way qaacashaan godkaa suugtimo ay waxyeelayaan, ay qaboojiyayaan, markay qaboojiyaan waa furayaan, markaas kabacdi baabuuray kusoo rarayaan, markaasa magaalada la keenaa. saasa looga shaqeeya.
kooxdiiba ma hal geeda isla goynayaan mase nimba geedo aadaya?
nimba geedo goosaa shaqo iskumale kooxda meela laysla wada diga oo laga wada cuntaya, laakiin subaxdii marka la shaqo tigaayo nin walba masartii soo qaadaha asaana soo jaraa wixiis. markuu soo jarto asaa isla imaahaya barbaarka dadka shaqalaha oo meesha jooga isu keenaya iyo kaa la gubaya asaa qaacsaha. markuu qaacsaday u qabowdo markaas hadana waa loo raraa. wuxuusan qaban karin waa la qabaha, wuxuu isugu qabsan karo geeda goynta ahna asaa qabsaha.
meelaha ugu muhiimsan ee dhirtaas laga jaraayo waa xagee?
waxaa waaye kudhaa iyo badhaa
ee lagu hayo dhirta ku taala goobaha miyiga ayaa waxa dhanka kale jira in iminka loo soo xusul duubtay geed hoosaadyadii ku yaalay magaalada Muqdisho oo uu ka mid yahay geed talaalka, sida uu qeexayo hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda Banaadir
بروفيسور احمد هراوي حسن
محمد سياده حسستا انه كل جنوان حسسنا اسكدا جيمنكا او ما ارتي غبيده اسكا دافه مغالده مغالوين كدخدودو امر كوبهي شرع كوبهي ان لو تلالو ما ارتي غيدهان ليرا غيد هنديغا او غيد هوسات كليرادو او لغا فايديس حدا اي كلفسدود ديباتيد وا سو غارتي وخي كو سو غارتي وها لو شيدا نوريو اي ادون اي وها سا لو هيا دغخدا لو جبيا دريقو قاركود وا وين هداد مرتيد بالغ وها جريده كيشان انت كلنا كم قنتاه ولا جري حافظه غلايان كو سو حال كشقيه حافظه غوري هرتيسه او كيا لبا گيد ام سدح سگيد ولا لي شينا وحالي غيد انا كا جرينا انت سنوا كوسينا وحا ايمان دونت بري ادي مرك مغايسا او دح سوت اما اد ايينسا مسوغيدا اد ميل مدح كو قبسات اد وينيس او هوس اد هوس دراديز يعني عارفه فا اي ايمان دونت حدان حدا ايد البتد مغايدو ميل كوبن ولا كنترولي كرا ولا غاري كرا
انت اسيينو دغيستيال كو سو كوبينا قيبتي لباد barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaad guurka waxaana qaybta saddexaad maalinta berita hadii ee idma ku dhageysan doontaan saameynta jarista dhirta iyo nabaad guurka ay u keento bii'ada inta ka horeysa waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
waxaa soo gaaray qaybii kaarsana idaacaddeenna qodobadeedu ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Ameerika iyo qaar kala seesha intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban.
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ayaa ka ololeynaya gobolka galbeedka waddanka ku yaalla Arizona, halka musharaxa dimuqraadiga Hillary Clinton ay taageerayaashooda kula hadlayso gobolka Pennsylvania. Hase ahaatee, waxa ay diiradda saaran tahay gobolka Virginia oo ay musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenada ay doodi ku dhex mari doonto caawa xilliga Washington. Kulanka dooda ee musharaxa dadweyne ayaa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga jamhuuriga Mike Pence iyo kan dimuqraadiga Tim Kaine ayaa imaanaya maalmo uun ka hor is-aragga labaad ee dooda musharaxiinta madaxweynenimada Mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump oo mar kale la filayo inay dood yeeshaan 9-ka bishan in ku guda jirno.
Qof Soomaalida miya ayaa waqooyiga dalkaasi Siriya wuxuu ku dilay ugu yaraan 20 qof kadib markii weerar ah uu ku qaaday xaflad aroos Isniintii. Qaraas ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada la yiraahdo Hasake oo inta badan gacanta ay ku hayaan ciidamada Kurdiinta, inkastoo meelo koobana ay ka joogaan ciidamada Suuriya. Ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi hase yeeshee ururka ISIS ayaa marar badan waxa uu bartilmaameystay Kurdiyiinta. Bishii Oogoost, mintidiinta ISIS ayaa waxaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen qarax lala beegsaday xaflad aroos bariga Turkiga deegaan u dhow xadka Suuriya.
aad u leenay degsanaysan waa VOA degsiyal markana waddanka Turkiga. Gacan adag oo ay dawladda kala horjeedo dadkii ku lugta lahaa ama lagu xiriirinayay isku daygii Afganbiya dhexsoobay waddanka Turkiga ayaa halis gelinaysa isfahan aan markii hore ba xoogganeen oo u dhixiyay xisbiyada ugu waaweyn ee waddanka Turkiga. Hoggaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo RPP ayaa hadda ku eedeynaya dawladda inay awood xooga ku haysato oo ay halis ku tahay dimuqraadiyadda. Wariyaha VOA da Dorin Chansa ayaa warkan ka soo diray Istanbul. Waa kanse Ibrahim Xasan Danduri oo inoo soo jeediya.
Horaantii bishii Agoost ayaa ahayd markii in ka badan 1 million oo ruux ay isugu soo baxeen degmada Yenikapi ee Istanbul, kaasi oo ay kaga soo horjeedeen isku daygii Afganbi ee 15-kii bishii July dalkaasi ka dhacay. soo baxaysa ayaa waxa marqaatu waxa uu muujinayay ra'yiga guud ee shacabka ee isku daygaasi afganbi waxaana soo baxaa uu isu keenay xisaab waaweyn dalkaasi ka jirta inkastoo ay jirto kala fogaansho qoto dheer ee siyaasadeed iyadoo dowladda Turkiga ay afganbiga fashilmay kadib ay soo rogtay xukun degdeg ah oo lagu xirxiray dad ka badan 30,000 shaqooyinkana looga eryay in ka badan 100,000 ayaa hogaamiyaha xisbiga CHP Kamal Kilicdaroglu waxa uu koox wariyaha dhawaantan u sheegay in fikirkii guud ay dadka ka qabeen afganbigaasi uu meesha ka baxay
darbeyi fursad bilib rakiblerini tasfiye etmek medyayı susturmak yargıyı tümüyle kendi
dowladda waxay uga faa'iideysanaysaa afganbiga si ay meesha uga saarto dadka ka soo horjeeda muusisada saxaafada oo ay sharciga ugu tagrafasho una adeegsato inay ku soo qabqabato mucaaradka
tun muhaliflerini habse attırmak gibi bir süreç başlarsa
Kilicdaroglu waxaa tusaale u soo qaatay ku xad gudubka awoodda xukunka degdega ee xariga in ka badan 100 wariye iyadoo khamiistii la soo dhaafana albaabada loo ooday in ka badan 20 xarumo TV idaacadood oo uu ku jiro khadkii kartoonada caruurta Kurdiska inkastoo walaaca uu jiro ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku dhawaaqay toddobaadkii la soo dhaafay in xukunka degdega ah oo lagu waday in uu dhamaado bishan lagu kordhin doono 3 bilood oo kale Kilicdaroglu ayaa waxa uu ballan qaaday inuu u ololeynayo sidii loo soo afjari lahaa xukunka degdega ah haddii noqon lahayd baarlamaanka iyo maxkamadda dastuuriga Kadri Gorso ayaa arrimaha siyaasadda wax ka qora waxaana uu sheegay kala fogaanshaha iyo kala qaybsanaan siyaasadeed in ay ciirib xumo salkeedu tahay
There was an opportunity but Erdogan didn't use it properly
Erdogan wuxuu haystay fursad laakiin si haboon uma uusan isticmaalin taasina waxay sii tamargelinaysaa kala fogaanshaha iyo kala qaybsanaanta si xoogaysanaysa ee dalka tan iyo intii afganbiga
at a very very unsuitable moment in the wake of the coup
Madaxweyne Erdogan ayaa wuxuu sheegay in dalka uu ka mideysan yahay dhanka siyaasadda ololaha dowladana la taageersan yahay. Xukuumadda ayaa waxay sheegtay in caqabad horla ay ka soo wajahayso sidii ay xididada ugu rujin lahayd shabakada taageerayaasha wadaadka Mareykanka degan ee Futuxullah Gulen oo lagu eedeynayo in uu ka dambeeyay ahaana maskaxdii isku daygii afganbi. Eedeyntaasi oo Gulen uu beeniyay Kilicdaroglu ayaa waxa uu ka digay in xisbigiisa laga yaabo in la bartilmaameysto
bir kanun hukmunde kararnameyle istediği kurumu kapatabiliyor istediği gazeteyi
waxay adeegsan karaan hay'ad walba wargeys kasta iyagoo xiraya cidii ay doonaan waxay ganacsatada ka dhigi karaan kuwa kaca lana wareegaan hantidooda talaabadan waxay qatar weyn ku tahay hanaanka dimuqraadiyadda
kollektif suç dediğimiz suçu olur oluşturabiliyor.
Erdogan ayaa wuxuu wacad ku maray in uu sii jiri doono ololaha dowladda ee xukunka degdeg ah isagoo tilmaamay in laga yaabo in xukunka degdeg ah waqtigiisa la kordhiyo.
Ibrahim Xasan Danduri oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha VOA-da Dorian Jones.
Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatan ku soo dhawaada dood gaaban waxaa soo jeedinaysa Farasiin Axmed Iimaan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa maanta dhowaan ayaa hay'adda culimada Soomaaliyeed waxa ay soo saartay baaq ay kaga hadlayaan kootada 30% ee dumarka laga siiyay baarlamaanka oo ay sheegeen in ay dalal shisheeye oo aan Islaam ahayn ay taageerayaan ama ay gadaal ka soo riixayaan xubinta dooda gaaban waxa ka qayb galay Sheikh Nuur Baaruud oo ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed ahna afayeenka hay'adda iyo Xaliima Jaamac oo ka tirsan gudiga qoraalka dastuurka isla markaana ka mid ah hay'ad difaacada xuquuqda haweenka waan salaama dhamaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban aan ku hormaro Sheikh Nuur Baaruud waxaad soo saarteen ama hay'addu ay soo saartay qoraal ay kaga hadlayso kootada 30% ee dumarka loogu talagalay in ay tahay mid dal sheeye ay taageerayaan ama ay wataan sidee u aragtaa in dumarku ay ka qayb galaan siyaasada dalka
bismillaah alxamdulillaah salaamu lillaah salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi
waxa weeye hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo dad badan oo ikhtiyaara ama salaadiin iyo duubab iyo aqoonyahan oo shirka ka wada qayb galay, laakiin hay-addu shirka ay qabatay iyo culimo kale oo badanba. Waxa weeye shirkaasi wuxuu ka hadlayay doorashada guud ahaan si habsami ah inay u dhacdo oo laga fogeeyo laaluushka iyo eexda iyo qof aan ku habboonayn in ummadda hoggaan u noqdo oo xataa baarlamaanka iyo meel walba. 10 qodob bay bayaanku ka toobnaa, 6 qodob arrimahaas ay ku saabsanaayeen guud, 4 qodobna si gaar ah waxay uga hadlayeen dumarka Soomaaliyeed. Arrinta ku saabsan qoondada ama kootada dumarka la yidhi 30% hala siiyo ugu yaraan in looga badiyana way fiican tahay la yidhi, wax badan la yidhi. Arrinta annagu culimo Soomaaliyeed hadaan nahay waxaan u aragnay arrin faragelina, arrin aan habboonayn in qasab la iskaga dhigo. Yani hadda dad badan arrintii waxay u fasireen dumarka baarlamaanka ummada oo gelin, sidaasaa loo dhigay. Annagu qaabkaan u dhignay wuxuu ahaa waxa la isku qasbayo oo tala shisheeya oo dana kale ay ka dambeeyaan oo ujeedooyin kale leh oo la yidhaahdo 30% qasab waa in lagu siiyo oo madashii oo fadhida qasab dumarkii loo horgeeyo la yidhaah ku qayliyo oo ku mudaaharaada oo nasiyadaa. Annagu waxa aan ka hadalnay in diidnay waa waxaan ogol lahay dumarku sida rag oo kale tala Soomaaliyeed inay baarlamaanka ku galaan.
Waa mahadsan tahay haye Xaliima Jaamac.
Farasii hadda waa salaaman tahay kiyada, waxaan uga mahadcelinayaa mar walba arrimaha jira si ay ula socdaan. Sheekhaygana waxaan uga mahadcelinayaa aad iyo aad uu mahadsan yahay. Aniga sidii la iigu sheegay waxay idina haweenka u diidayaan siyaasada iyo shaqada, laakiin mar kasta oo arka arrimaha markuu ka hadlayo si fiican buu uga hadlaa. Tanu hadda ka hadlay laakiin waa wax ku saabsan maamulka iyo systemka iyo barasaska la marayo, habka loo marayo doorashooyinka. Sheekh hoose aadan xagga uga mahadcelinayaa. Mar hadduu xaggaas kale ka soo leexday taasna waa ka jawaabayaa. Sheekh, waxaan leeyahay arrintaasi waxaa sida ay ku tigida cid nagu qasabtay ma jirto, cid noo soo sheegtay ma jirto, laakiin marka anaga dacwo badan muujinay example aniga iska soo qaadayo Xaliima ah, intii waddankan lasoo sameynayo 4.5-ka waxaa la dhahayo intii uu socday seerkeenna waxay ku jiraan kuwa ugu kuraasta badan leh. Markastoo aan soo doontana waxay dhahayeen in gabar baaqay marada naga dhacaysa haddaan ku goyno, wax diinana maahina waa dhaqan. Marka dhaqankaas markii uu nagdigay dad badan aan kusoo dhex jirnay uu dhibkaas noo keenay ayaa waxaan dhahnay marka oo qofka aanu qofka kale soo gaari karin waxa loo sameeyaa wax la dhaho koorto si loo soo gaarsiiyo. Qodob waxay ku jirtaa xuquuqal aadamka ku jira oo qodobka saddexaada oo ah qof kor waa loo soo qaadi karaa, qofka kale waa lala soo simi karaa. Waxa ingiriisiga ay ku dhahaan positive discrimination, macan kala soocid xaq ah. Kala soocidu waa xaaraan moogtahay mid xaqa. Marka saas awgeed ayaan anaku ugu dacwoonay oo qodobkaas xataa culimadoo dhan aan kala shirnay. Midda kale waxaan ku raacsanahay in la simayaa haddii beritooda doorasho la aado in wiilkiiyo gabadhiga ay siman yihiin oo tartami karaan. Laakiin marka oday la dhaho soo qor, odaygu ku leeyahay ani marada iga dhacsay gabar haddaan qoro. Marka dhintaasaa keenay.
Waa mahadsan tahay haye Sheekh Nuur Baarud. Intii aad dhihi lahaydeen qoontada gabdhaha waa in maaragta wax shisheeye wato, soo ma aha in odayaasha aad ku dhiiri gelisaan oo aad dhahdaan wiilashiina iyo gabdhihiina isku xuquuq siiya?
Falastiin walaashay Xaliima wax yar baan kaga duwanahay. Iyadoo mahadsan Xaliima oo si fiican u sharaxday, waxa weeye arrintan ku saabsan kootada dumarka waa arrin Soomaali ka baxsan. Anigu hadda xamar baan kala hadlayaa nin wax garan oo aqoonyahan oo siyaasina culumana wax walba lahaabaan waxa waddanka ka jira waan ogahay. Waxa weeye midkan oo xogahayaha guud wakiilka Soomaaliya oga ah ama kan hadda jooga ama kuwii hore, mar walba shir buu qaban wuxuu leeyahay kootada dumarka intaa laga dhigo ayaan laga yareynin. Wafdi baa imaan reer galbeeda, xataa wasiir baa imaan reer galbeeda, xalan uu shir ku qaban meelahaas wuxuu leeyahay dumarkii baa u tegay. Waa in maaragtay dumarka kootadooda iyo xaqooda la siiyo. Horta dumarka in la habaabo maaha, Falastiin ay haddii waddadii laga habaabo waa mashaakil. Dumarka magu hadday eetirsanayaan ama uu xaq ka maqan yahay, waxaa la rabaa arrintooda inay arrin Soomaali ka dhigaan. Soomaali sideedaba waxaa hoggaan weligeed u ahaan jiray culummada iyo dhaqanka, inay culummadii u yimaadaan, inay dhaqankii u yimaadaan, siyaasiyiintii inay u yimaadaan, inay yidhaahdaan annaga waxbaa naga maqan. Dumarka Soomaaliyeed korka loo fiiriyaa dunyada dumarka Soomaaliyeed wax badan bay helaan qolka xataa wadamada muslimka la fiiriyo wax laguma sameeyo wax dhibaato ah aqoo tacliintii way u saga furan tahay shaqadii way u furan tahay wax midab kala soo cadanka kama jiro arrintan siyaasadda haddii masalan salaadiinta la sheegay ayna u bislaanin de in la qasbo ma ahay waqtigay u bislaanayeen waa in la gaaro waa in lagu simo waqtigaas midda kale oo falastiin ay la rabo dumarku inay si fiican u ogaadaan waxa weeye rag iyo dumarku siyaasada isku mid kuma aha oo raggii baan la tartamaynaa boqolkiiba intaasay leeyihiin boqolkiiba intaa hana la siiyo falastiin ay arrintu sidaa ma aha waxa weeye raggu siyaasada ayagaa la rabaa inay u bataan ayagaa la rabaa inay wadaan siyaasadu waa wax dhib badan waa wax habeenna loo soo jeedi waa wax la isku layn waa wax dimdaaqyo badan dumarku waxa ma geli karaan dumarku hawshu ilaahay ugu talagalay waxa weeye inay hoggaankii berri ayagu dhalaan waa warshad bini aadmiga soo saari ninku markuu halganka nolosha soo galo oo soo shaqeeyo doorasho galo baarlamaan ka soo doodo wixii la talin lahaa ee dejin lahaa ee guriga markuu yimaado hagaajin lahaa waa dumarka caruurta wixii korin lahaa waa dumarka haddii dumarka inay baarlamaan ay wada tagaan waxa weeye reerkii iyo ninkii yaa wax tari
waa maadsantaa sheekhnuri waa ku soo
noqon haddii annaga naagaha reer yurub iyo naaga gabdhaha soomaalida isku mid ma aha marka
waa ku soo
noqoga qiyaas qaato gabdhaha reer yurub ee ordaya in caruurna dhalayni ma aha marka taas kuma jirto
haye xaliimo
waxaan sheegay arrinta oo xagga ah ee haweenka xuquuqda annaga muslimku masiyaadu maba haystaan gaaladu ma garatay gaaladana annaga waxba nooma soo sheegaan xaq aan weynay oo aan culimadeennana kala hadalnay ilaahayna ogyahay ummadiisna ogtahay odayaasheennana kala hadlay oo naloo diiday le waa waxaan u qaylinaa maanu ka bilaabay anagu gaalka iimaha iyaba ani waan ogahay meesha iga taallo culimadiina waan la hadalnay meel kastaan ugu tagnay boqol shir baan u qabanay dhaqankeennana maalin kastaan baryaan dhahnaa adigu soo labadeennaba meema tiibi waas muqafkoona agu taal marka wadaadkana sidoo kale soo culimo meema tihid dadkan wareersan ula hadla oo waaniya kan kale waxaan sheegayaa sida uu leeyahay raggii uma sinna siyaasadda naagahuba uma wada sinna raggana qaar un baa kasoo galay hogodhagna soo galo naagahana qaar un baa soo gala gaari ama aqoonteeda yeeshay ama kartigeeda yeeshay naagoo dhani ma timaado siyaasadda nimankuna waa saas oo kalaan leeyahay inay sinnaadaan oo ay isku mid noqdo anaga inta ay isku mid noqono ma dhihin haweenkeena intii garaa usoo tartami karto soo gaari karto raggana sidoo kale ninkii soo gaari karoon baa siyaasadda yimaada tahay qarankaaga iyo dalkaaga nasiib baa ka tahay haddaad nin tahay haddaad naag tahaydana dishaado
laakiin sheekh nuur waxa uu yiri dumarka waxaan ka rabnaa waxay ahayd inay guryihii joogaan raggu siyaasadda markuu kusoo daalo ilmihii noo dhalaan noo koriyaan dumarka soomaaliyeed sida dumarka reer yurub uma dhaqmi karaan
dhaqanka iyo diinta waa kala gooni diinteenna waxay leedahay nebi maxamed haddaa xasuusato wuxuu shaqayn jiray radiallahu canhu khadiijo qofkan cabsata ay ahay hawsha way isla wadi jireen guriga iyo ta kale labadaba in laysla wadaa loo baahan yahy midda kale raggeenna soomaaliyeed hadda waxaabay u bateen rag aan mas-uuliyaddii gurigaba qaadi karinba
haye sheekh nuur
oo labadiiba ay haweenka isku hayaan
waa maadsanta waxaan rabaa sheekh nuur inaan aan siiyo gabagabadii sheekh nuur dumarka bulshada qeyb ka yihiin sida ay guriga ugu wanaagsan yihiin ay shaqooyinka banaankana ugu wanaagsanaan karaan in dumarka ay siyaasadda ka qeyb galaan maxaa isleedahay xal way u noqon kartaa
falastiin marka la fiiriyo duruuftan la marayo ama casr caalamku hadda meesha uu marayo marka la eego iyo dumarkii oo dumarkii hore aan ahayn oo tacliim iyo jaamacada ka baxay ama shahaadooyinka ka waaweyn haysta waxaasoo dhan tixgelinteeda inay leedahay oo waaqaca iyo waqtiga la fahmo taas waan ogol lahay laakiin waxaasoo dhan falastiin ay waxaa ka weyn dad muslimaan nahay yacni wax walba ma samayn karna diintaana xidhaysa ilaahay baa maslaxadeenna inaga yaqaana maslaxada dumarkana isagaa yaqaana maslaxada dadkana iyo dalkana isagaa yaqaan soo gelistii siyaasada gaar ahaan baarlamaankaan leeyahay dumarka anagu wax waan ooga ogol lahay culimada soomaaliyeed haddaan nahay inta fakarka ila qabto wax waan ooga ogol lahay laakiin waxaan ku celin arrintaasi ha laga saaro dahar siyaasadeed ee shisheeye oo diinta iyo qoyska soomaaliyeed ku wajahan ha laga saaro taa marka laga saaro waxaan ogol lahay annaga iyo dumarka annaga iyo duqeydanada dhaqanka inaan is aragno arrintaas dib loo habeeyo in wax la iskaga ogaado taas diyaar ayaan u nahay
aad umahadsantahay
laakiin arrinta waxaa leedahay la dhigo
waa mahadsantahay xaliimo maxaa xalku aragta adiga
aniga waa ku raacsanahay inka uu sheekhu sheegay laakiin arrintu leeyahay dhulka ha la dhigo xagga ha la geeyo annaga haddaan heshiino oolan isqabsanba oo wixiina diin maahee dhaqankii oo xagga wadaadadana ay naga difaacaan xagga dhaqan kale aanu ka heshiino cid soo gelaysa oo male laakiin ma si dacwo la arka cid walba lugda la soo geli
aad aad umahadsantihiin sheekh Nuur Baarud iyo Xaliima Jaamac. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galay xubinta dooda gaaban sheekh Nuur Baarud oo ah gudoomiye ku xigeenka hay-adda culimada Soomaaliyeed, isla markaana afhayeen oo ah hay-adda culimada, iyo Xaliima Jaamac oo ka mid ah guddiga qoraalka dastuurka, isla markaana ka mid ah ururka difaaca haweenka. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonan dhegeystayaal nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysay halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Markana barnaamijka iyo Muuraa Islaamka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa nala diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Wargeyska The New York Times ayaa sabtidii toddobaadkan qoray in uu taaganaa xilka madaxtinimo xisbiga jamhuuriga dalka Maraykanka Donald Trump uu waxda cashuuraha ee Maraykanka u sheegay in mashruucyo ganacsi oo dhowr ah oo uu ku lug lahaa uu ku khasaaray. Lacagta uu khasaaray ayaa wargeysku sheegay inay tahay $916 million. arrintaasi oo u ogolaanaysa in muddo 18 sano ah uuna dowladda dhexe wax cashuura siinin oo uu ku ekaan doono bixinta cashuuraha kale sida kuwa gobollada uu ganacsiga ku leeyahay. Haddaba faahfaahinta waraaqaha cashuuraha ee Donald Trump ayaa waxaan ka waraystay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Ninkan Trump oo ah murashaxa xisbiga jamhuuriga waxaa muddo dheer lagu haystay ilaa iyo tartankii u dhexeeyey xisbiga jamhuuriga dhexdiisa inuu cashuurtiisa uu taareen sarkaadi uu soo bandhiga, laakiin wuu diidanay, wuxuu la adhadii waxay ku socda. Nasiib xumo hadda xagga Trump ka fiirino, journaalka weyn oo magaca dheer oo New York Times la dhaho ayaa baaritaan dheer ku sabiyey wuxuu soo ogaaday markay taariikhdu ahayd 1995 ayaa Trump wuxuu dowladda Maraykanka u sheegay inuu ganacsigiisu dhumiyey oo ku khasaaro uu ku yimid $916 million inuu khasaaray business gacdiisu uu khasaaray. Marka sharciga Maraykanka haddii la fiiriyana siu New York Times ka qoray, hadduu khasaaraha intaa la eeg qof ganacsada ku yimaado waxaa loo dhaxalisiyaa cashuur dhaaf oo la dhaha cashuurta haraynaysa ganacsigaa dib ugu soo kabto muddo 18 sano. So haddii taariikhda laga bilaabo 1995 ilaa waxay u socon lahayd xilliga jadiil kala jaro 3 sano keliya ayaa cashuurteeda markaa laga rabay inuu xareeyo. Haddii dib loo fiiriyo waxaa haddana Trump ku doodahayaa 2004 markay ahayd, wuxuu Trump haddana sheegay in uu khasaaray lacag ah lacagaha fara badan oo $400 million inuu khasaaray, haddana lagu qiyaasay iyo haddana xareeyay. Haddana markay ahayd 2014 haddana wuxuu xareeyay inuu haddana khasaaray lacagta intaa la in ka badan inuu khasaaray. Haddii la fiiriyo cashuurta waa lagu lahaa inuu xareeyo, laakiin markastoo cashuurta lagu soo dallici lahaaba wuxuu xareynayay inuu businesskiisu khasaaray buu xareynayay. Marka waxaad moodaa taarikh waxaa dheer uu ka qoray New York Times kunuu ka qoray inay daruur shucaac ku furtay ganacsigiisii iyo maxaa jira campaignkiisii, laakiin waxa u egtay haddana markii la fiiriyo sharciga Maraykanka inuu ka dabaalan doono.
Waan gartay ololaha Hillary Clinton ee dimuqraadigu muxuu arrintan ka yidhi?
Hillary Clinton maalin weyn ba u ahayd xaqiiqatan markay aragtay macluumaadka laga qoray Trump, aad bayna u aragtay ay arrintaas usoo dhaweysay, iyadoo ku tilmaantay inuu waajib muqadasa tahay inuu Trump intay goorgoor tahay inuu caddeeyo campaignkiisa inay caddeeyaan cashuurta inay reliis garayaan, laakiin waxaad moodaa weli inay tahay final of record. Kabaqad maasana wuxuu dib ugu celiyey 36,000 ee email eed isticmaashay oo kusoo oo ammaanka dalka khalkhal gelisay ee dilid garaysay ilaa aad soo bandhigtid, anama soo bandhigay waxayga buuri. maxamuud mindi ku taagtay maalinka debate-ka dhac martay Clinton iyo Trump inay wari taagan tahay.
Waan gartay sidee arrimahan soo shacbaxay ee wargeyska The New York Times uu soo bandhigay ay uu arkay ololaha Trump.
Dadka laba kula qaadno, dadka Mareykanka qaybta aqoonta leh haddana ku darasatay indheer garadka oo mustaqbalka saameyn karta waxay leeyihiin ninkani waxyaalo badan buu qarinhayaa, waxyaalo badan baa isugisan, cashuurtiisina wuu diiday, even though IRS tiri wuu cadayn karaa, wuu bandhigi karaa, haddana wuu diiday. Sidaa darteed waxay leeyihiin ninkani wadanka wado wanaagsan ma saaraya hadduu qabto. Waxaynaagalinayaan xagga Clinton. Laakiin dhanka kale haddaan fiirino, dadka intooda badan oo shacabweynaha lagu tilmaamo ama hadda ninku wuxu dhaco un qiyaasa waxaad moodaa inay leeyihiin maadaama ninka ordad ku socon suu sheegay intaasoo jeer uu ganacsigiisii khasaaraas ku yimid sharciga Mareykankana uu ogol yahay wali shaqada uu sii wadi karaa. Taasa marka waxay cadaynaysaa dadka mustaqbalka sadaalaya waxay u arkaan Clinton inuu yahay qofka munaasabka ku ah maslaxada dalka inuu qabto, laakiin dadka intaka waxay u arkaan oo marka waxa dhaco un qiyaasa inuu Trump yahay ninka hawshan qaban kara helikan taxaq u lahayn.
Way su-aasheeda ugu dambaysa, waraaqahan cashuurta ee Trump ee hadda la soo bandhigay wax ma ka bedeleen ra'yigii dadweynaha ee labada murashax?
Way ka bedeleen oo waxaan mudaa dadfataad mar la sheegay 462 inay dhahayn waanu soo bandhigo, laakiin somehow qof maalo caday meel ka madow baaleyn. Ma Clinton ma waxaa lagu yar xaglinayaa inay qof dumara tahay, ma waxaa lagu yar dhaliilahayaa imaaladii badnaa ee isticmaasho qaldanaa, waxaa lagu dhaliilayaa waa lagu yaqaanaa wajiyo cusuba loo baahan yahay, waxaa lagu dhaliilaya ma garanayo. Istiil iyadoo muuqato ninka inuu cashuurtiisii khaldaad badan galay, istiil iyadoo muuqato cashuurtii la sheegay 20 sano inuu dowladda federaalka dhexay inuu sabax cashuur 20 sano la soo dhaafay uusan seenin laga bilaabo 1995 ilaa maanta 2006 aan marayno hal shilo cashuur baa bixin baa ninka lagu leeyahay. Si kastaba ha ahaatee, dadku waxay leeyihiin wixii cusub caalamka jecel. Waxaad moodaa booliska way isku dhigan yihiin gobollada qaarkood, ma asagaa sarreeya gobollada iyadaa sarreysa, laakiin inta badan marka la fiiriyo codbixinta guud ee dadweynaha way isku dhagan yihiin. 45 waa asaga, 46 waa iyada. Marka aynu fiirino say u dhici doonto, laakiin waxaad moodaa inuu weli soo cadaad yahay, lagana baqaya sidoo raggii Republicanka haya Jeff Bush iyo raggii khatarta uu dhinaca ugu lagday sidoo Hillary Clinton dhinaca ugu lagday ayaa laga baqayaa. Saas aan u badin doona.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynka maanta ku soo qaadanay wargeyska The New York Times oo soo bandhigay waraaqaha cashuurta ee Donald Trump, arrintaas oo dood kulul ka dhex dhalisay labada olole ee doorashada iyo goobaha siyaasadda lagu falanqeeyo. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal, kaasi waxau ahaa maxamed cabdixasan sandeere barnaamijkii umuuraha maraykanka ayaad dhegeysanayseen. Waxaanu ka cudur daranayna markii hore barnaamijka umuuraha islaamka inaydin sheegnay, hase yeeshee kaa jimca ayaad dhegeysan doontaan. gunaanadkii idaacad ayaanu kusii siqaynaa markan fanaanka cawaale aadan iyo heesta indha caashiq.
shada aman mudane ahdiga dhigteen wad kastayo aroos gala aman mudane lamana indora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibku ikmay u ekaade aroos gala aman mudane ubaxubdino isxaashaqayba allaylehe aman mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina aman mudane inda cashaqo isku ooyayo isilaashada aman mudane axdigay dhigteen wad kaystayo aroos gala aman mudane lamana indoona jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala aman mudane ubaxubdino isxaashaqayba allaylehe aman mudane ge
Riyan is doorta ehel kutama Aroskuda aqalla sesa Diga aslaniyo kebed loonta Ubaqtu kunan lagu dadiya Alaylehe aman wad istahisha
Ebon, oh, oh, oh Ebon
awale aadana hesta soo kulqinay ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeena fiidnimo waxa si wada jir ah ku soo jeedinayay Jamaal Axmed Osman iyo anigu Ibrahim Hassan Dandure taa markala kulmi doono sida iyo habeen wanaagsan.